isa rasaku tu nganggo mecucu. Emanan paras ganteng munda bedo karo atimu rungokno tembangan manis. Matur suwun sampun ono.